السلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آج کے خطبے کے لیے بھی میں پیشگوئی
سیدہ اللہ تعالی ابن اسل عزیز anasema kwamba kwa ajili ya hutuba ya leo nilikuwa na fikiria mada yoyote kuhusiana na bishara ya mwana aliyeahidiwa, lakini nikapata wazo kwamba kwa kawaida tunaeleza kuhusu bishara ya mwana aliyeahidiwa na tunaeleza kazi za Musleh Maud Halifa wa pili رضی اللہ تعالی عنہ
ذہانت اور فراست عطا فرمائی تھی اس کے بہت سے پہلو ہیں
elimu na akili aliyompatia Mwenyezi Mungu Halifa wa pili, kuna madaraja yake chungu mzima au sehemu zake chungu mzima. Kabla ya kuchaguliwa kuwa halifa, hutuba zake imejaa na elimu na maarifa sana. Vitabu vyake, hutuba zake na makala yake kwa jina la Anwarul Ulum
iski shaya ho chuki
hai, imetolewa
har jild
mpaka leo jalada 23 imeshatoka na kila jalada ina ukurasa zaidi ya 600.
Isi tarah aapke khutbat juma hai
na siku zijazo inshallah vitabu vingine wa jalada vingine pia itatoka. Vile vile kuna hutuba za Halifa wa pili pia zimetolewa na zimechapwa na jalada 24 imeshatoka na vile vile kila jalada ina ukurasa zaidi ya 600
khutbat mazid inshallah chapenge jaisa ki maine kaha
na mpaka mwaka 1942 tu vitabu vimechapishwa au hutuba zilizotolewa na Halifa wa pili zimechapishwa, na inshallah siku za usoni vitabu vingine vitachapishwa. Idara ya Fazil Umar Foundation ilipewa jukumu la kukusanya hutuba na vitabu vya Halifa wa pili,
na inshallah taala
idara hii inatoa tafsiri ya vitabu hivi na hutuba hizi katika lugha mbalimbali kwa ufadhili za Mwenyezi Mungu. Labda tafsiri ya vitabu hivi kadhaa, tafsiri yake katika lugha ya Kiingereza itapatikana katika siku za usoni. Na tafsiri imeshatolewa katika lugha ya Kiarabu pia tayari ya vitabu kadhaa
jamiat ke
na hutuba pia kadhaa tafsiri yake imetolewa katika lugha ya Kiarabu.
Makala jo
wanafunzi wetu ya vyuo mbalimbali vya dunia pia wanafasiri vitabu mbalimbali
tajme karne ke liye diya gaya
hai. Wao wanapewa makala kwa ajili ya kushinda mtihani ya shahid. Wao pia wanapewa vitabu vya Muslim Awraz ila taala anhu kwa ajili ya kufasiri
jamaat ko diya.
Kwa hiyo ni hazina kubwa sana aliyoacha Halifa wa pili katika muda wake wa uhalifa wa miaka 52. Vitabu vinavyochapishwa vinachapishwa labda katika idadi ya maelfu, na ikiwa mnanunua vitabu hivi labda hamsomi kwa makini sana. Tena kuna wanajumuiya wapya chungu mzima na vizazi vijacho ambavyo haviwezi kusoma lugha ya Kiarabu na vitabu hivi havipatikani katika lugha yao. Ikiwa vitabu hivi vinapatikana katika lugha yao ni vichache sana. Kwa hivyo kwa sababu ya hii vizazi vya siku hizi na wanajumuiya wapya hawawezi kukadiri elimu na maarifa aliyopewa Khalifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu. Hata wanajumuiya ambao wamefika umri kama mimi, hata kama ni wazee zaidi kuliko mimi, wao pia hawawezi kujua elimu na maarifa aliyopewa Khalifa wa pili.
To tabhi hum aapki ilmi wasat.
Ikiwa sisi tukisoma vitabu hivi na hazina hii, ndipo kwa sababu ya kusoma vitabu hivi tunaweza kujua elimu aliyopewa Khalifa wa pili, na bishara iliyotolewa kwamba atajazwa na elimu, tutajua kwamba alijazwa namna gani kwa elimu na maarifa. Na kwa sababu ya kusoma vitabu tunaweza kuongeza elimu yetu pia. Wakati huo kulikuwa hakuna facility ya kupiga picha, ingawa picha kadhaa ilipigwa katika mwisho wa uhalifa wake, lakini picha iliyopigwa wakati huo kwa sababu ya kupita muda mrefu hali yake si nzuri, sauti si ile sauti iliyokuwa wakati ilipopigwa, na vile vile jinsi alivyokuwa akizungumza Khalifa wa pili, ile piga iliyopichwa haiwezi kuonyesha shani ile ya Khalifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu. Lakini ni shukrani ya Mwenyezi Mungu kwamba hutuba zake na vitabu vyake, rekodi yake inapatikana, lakini si kwa kikamilifu. Nimesema hivi kwamba si kikamilifu, maana yake mradi wake ni kwamba wakati huo waandishi walikuwa wakiandika, na wakati mwingine hawakuandika hutuba zake kamili, na mambo kadhaa yalibaki hawakuweza kuandika wale waandishi walikuwa wakiandika. Kwa hiyo leo nimepata maoni kwamba badala ya kueleza kuhusu bishara ya maana aliyahidiwa, bali badala yake mimi nisome hutuba ya Khalifa wa pili katika maneno yake. Mimi nisome hutuba hii kadiri ninayoweza kusoma. Hutuba niliyochagua leo ni kuhusu maombi na kuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu, na kuwa na imani kwamba yeye anao uwezo wa kila kitu.
Agar hum kharikaz nataij dekhna chahte hain,
mada hii nimechagua kwa sababu ya hii pia kwamba siku hizi pia ikiwa tunataka kuona miujiza,
ye khutba 10 April 1900,
basi tunalazimika kuelewa maana ya mada hii na kufuata mada hii. Hutuba hii ilitolewa mwaka 1942. Khalifa wa pili alianza hutuba hii kwa kusema hivi kwamba nimewakumbusha wanajumuiya mara kwa mara kuhusu maombi, lakini sasa barua ninazopata kutoka kwa wanajumuiya kwa kusoma barua hizi inaonekana kwamba wanajumuiya kadhaa tu wanafanya maombi kulingana na fitina ya siku hizi, lakini watu kadhaa hawatoshi. Hazura anasema kwamba hata siku hizi pia hali hii inapatikana, ingawa nimewakumbusha wanajumuiya mara kwa mara kuhusu maombi na kuhusu kubadilisha hali yao, lakini hawakuzingatia wanajumuiya walipokuwa wakitakiwa kuzingatia jambo hili. Khalifa wa pili anaendelea kusema kwamba kuna haja kwamba maoni ya kina baba, kina mama na watoto ibadilishwe kuhusu maombi, na maoni haya yanaweza kubadilishwa katika hali hii kwamba kwanza kabisa wawe na yakini kuhusu maombi. Yule ambaye anaomba bila kuwa na yakini, maombi yake hayapokelewi kwa Mwenyezi Mungu. Huenda wakati fulani dua yake ikubaliwe na Mwenyezi Mungu, lakini itakuwa kama ni mfano na kwa ajili ya kutia yakini moyoni mwake. Lakini sawa na dasturi ya Mwenyezi Mungu, maombi ya yule tu yanapokelewa ambaye anakuwa na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu atapokea maombi yangu. Katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema, amma yujibul mustarra idha da'ahu, ni nani anayepokea maombi ya mustar? Kisha mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema kwamba ni Mungu tu anayepokea maombi na mustar. Maana yake katika lugha ya Kiarabu ni kwamba yule ambaye anayefukuzwa kwa upande zote na njia zake zote zinafungwa, na kwa kuona kwamba njia zake zote zimefungwa anaenda pande mmoja, yeye ni mustar. Yani anaona moto upande zote, anapoona kulia kwake anaona moto, anapoona kushoto kwake anaona moto, anapoona nyuma yake anaona moto, anapoona nyuma chini yake anaona moto, na anapoona juu yake anakuta kuna moto, na mbele yake anabaki Mwenyezi Mungu tu, na anamuona Mwenyezi Mungu. Na min ghairi ya hiya, kila mahali anakuta ni moto tu, upande moja tu anaona ni usalama na amani. Kwa mfano huu mnaweza kuelewa kwamba mustar analazimika kuwa na yakini, si mustar tu kwamba anakosa utulivu, bali katika hali ya hii ya kutokuwa na utulivu, mtu anaweza kuelekea sehemu yoyote. Lakini katika mustar, maana yake ni kwamba anaikwenda. Je, anaamini kwamba akienda kule atakuwa na usalama na amani? Na baadhi wakati yule ambaye wanakosa utulivu wanaenda mahali ambapo inakuwa hatari zaidi kwa ajili yao. Na mustar si maana yake hii tu kwamba mtu aende sehemu yote bila kuwa na mwelekeo, bali istirar maana yake ni kwamba anakuta upande moja tu kuna utulivu na amani. Kwa hiyo istirar si alama yake hii tu kwamba anaona moto upande zote, bali pia ni alama hii kwamba upande moja anaona amani na usalama, na mtu aweze kusema kwamba kule hakuna moto. Dua ya aina hii inapokelewa kwa Mwenyezi Mungu wakati mtu wakati wa kufanya dua anakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, na anakuwa na yakini hii kwamba hakuna kinga mina ghairi ya Mwenyezi Mungu. Na hali hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika maneno haya, la malja'a wala manja'a minka illa ilaik, e Mola wangu, la malja'a wala manja'a minka, e Mola wangu, kutoka katika adhabu yako na kutoka majaribio hakuna kinga chochote isipokuwa ni hii tu kwamba akakukata tamaa kwa wote nije kwako, nielekee kwako. La malja wala manja, hali hii ni hali ya istirar. Wakati Mwenyezi Mungu aliposema katika Qur'an tukufu, amma yujibul mustarra idha da'ahu,
to mustar ke maane yahi,
yani ni nani anayepokea maombi ya mustar?
Kisi ko malja wa
maa, mustar maana yake ni hii ni dua ya mtu ambaye haoni kitu chochote kinga kwa ajili yake isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na isipokuwa Mwenyezi Mungu haamini kwamba kuna kitu chochote kinaweza kumuokoa. Katika aya hii isemayo amma yujibul mustarra idha da'ahu, kwa hakika imeashiriwa kuhusu hali hii ya istirar. Baada ya kueleza maana ya neno la mustar na baada ya kueleza maana ya aya hii, kisha Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, kama ilikuwa desturi, kwamba ameeleza mifano mbalimbali ya neno la mustar, istirar duniya mein hutuba zake zote zilikuwa zimejaa kwa matukio na mifano mbalimbali. Anasema Khalifa wa pili kwamba istirar duniani ni aina chungu mzima.
Duniya mein aise hote hain,
ndio maana katika aya hii neno al mustar imewekwa, maana yake ni kwamba istirar ya kila aina. Watu wengine duniani wanakuwa kwa aina hii kwamba wao ni mustar,
unke istirar ko badalne ki taqat rakhta hai.
Bila shaka Mwenyezi Mungu ni dawa ya kila mustar, lakini kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu mtu mwingine pia anakuwa na uwezo wa kubadilisha hali ya istirar. Kwa mfano ni mtu maskini ambaye nguo zake zimechanika na yeye haoni njia yote ya kupata nguo mpya, na labda mtu mtajiri, labda ni yeye ni mbaniani au ni singa singa au ni mtu ambaye hamwamini Mwenyezi Mungu, yeye anamtengenezea nguo yule mtu maskini.
Kiongo khutba kafi lamba tha ye to farmaya ke ab go hamare yakeen ke mutabiq
huzur anasema kwamba alifa wa pili
ye tareeq pada ki hogi
amesema kwamba
kapde banwa de
sawa na yakini yetu Mwenyezi Mungu alitia moyoni mwa yule mtajiri kwamba amtengenezee nguo, lakini yule ambaye hana imani kamili yeye anaona kwamba katika hali hii ya istirar mtu fulani alinisaidia. Lakini kama mtu yule yule ambaye alipewa nguo, yeye anapopata maradhi ya aina hii kwamba hawezi kula chakula, hata hawezi kunywa maji, na mwili wake wote unaharibika na hawezi kutembea, katika hali hii yule mtajiri hawezi kumsaidia huyu mtu maskini, bali katika hali hii mganga na tabibu ambaye ni mahiri katika kazi yake, yeye katika hali hii anaweza kumsaidia huyu daktari. Anamuona kwamba huna uwezo wa kutumia hela kwa ajili matibabu yako, kwa hiyo mimi na kutibu na kupatia madawa bila hela yoyote. Na katika hali hii yule mtajiri hakumfaa wala hakumsaidia, bali tabibu alimsaidia. Na baadhi wakati inakuwa kesi dhidi yake na yeye hana makosa na mdui wake anakuwa na nguvu sana, na kwa sababu ya kumkashirikia yule mdui anampeleka mahakamani, na yule mtu hana uwezo wa kufanya wakili na wala mwenyewe hawezi ku kutetea mahakamani, basi anapata wakili ambaye anasema mimi bila fisi yoyote niko tayari kujadili kesi yako. Na katika hali hii hakuna mtu yote alimsaidia, bali ni wakili tu ambaye alimsaidia. Kisha ametoa mfano mwingine ya mkulima,
lakini Allah Taala farmata hai.
Kisha baada ya kuleza mfano huo anasema kwamba mtu mmoja katika hali mbalimbali, watu mbalimbali wanaweza kumsaidia, lakini Mwenyezi Mungu anasema amma yujibul mustarra iza daaho,
nanga ho, pyasa ho, bimar ho, bojh uthaye
mustar
uthaye ja raha ho.
Yeye hata kama ni ana njaa, hana nguo, ana kiu, ana mgonjwa, anaumwa au amebeba mzigo, awe hali ya aina yoyote, ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anaweza kusaidia katika hali yoyote. Khalifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu anasema zaidi kwamba
bila in halaton mein to koi
ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anatimiza mahitaji ya mustar, na mtu anakuwa na hali ya chungu mzima. Na baadhi wakati hata mfalme hawezi kumsaidia mtu. Kwa mfano mtu anaugua sana na hazina ya mfalme hawezi kumfaa, wala wanajeshi wake pia, wala mfalme mwenyewe hawezi kumsaidia, bali ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anaweza kumsaidia, ambaye ana uwezo wa kuondoa maradhi, au mtu ambaye anapita msituni na anashambuliwa na chui au simba, na yule mtu hata kama ni mtoto wa mfalme au ni mpendwa wa mfalme, mfalme hawezi kumsaidia katika hali hii.
Aisi halat mein wahan
Allah Taala mstuni anaenda peke yake na chui au simba anamshambulia, na katika hali hii ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anaweza kumsaidia. Hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kumsaidia madamu mtu hana yakini hii kwamba katika kila hali ni Mwenyezi Mungu ambaye anasaidia, basi hawezi kuitwa mustar mpaka awe na yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu tu anamsaidia katika kila hali. Alifua pili ameeleza sasa hali wakati ulikuwa utawala wa Uingereza katika India na Pakistan. Kwa kutoa mfano wake anasema kwamba chini ya utawala wa Uingereza kuna mataifa mengi ambao ni waoga, lakini utawala wa Uingereza hauwezi kuwafanya shujaa, bali walisema tu kwamba wao wasijiunge na wanajeshi na waliendelea, wale mataifa ya waliendelea kubaki katika uoga. Lakini Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwa kuwa na uhusiano naye waoga wanakuwa shujaa na mataifa yanapata nguvu. Mwenyezi Mungu anapowapatia maendeleo mataifa, basi anabadilisha hali yao na uoga wao unaondolewa na wanapata nguvu ya aina hii, kwamba kwa kuona ile nguvu dunia inashangaa. Kisha ametoa mfano wa Waislamu, kwamba angalieni mfano wa Waislamu. Arabuni ilikuwa inchi ambapo watu walikuwa hawakubali kwamba wawe chini ya mtu mmoja au watii mtu mmoja, bali viongozi wa makabila walikuwa wakichukua ushauri kwa watu na walikuwa wakifanya kazi, na kila kabila ilikuwa na uhuru.
Koi kabila 3000 afrat mushtamil tha,
walikuwa na idadi ndogo, labda makabila kabila moja ilikuwa na idadi 1000 au lingine 2000 au 3000, na watu 15,000 au 10,000 walikuwa kiishi Madina, na kulikuwa hakuna wanajeshi wala kulikuwa hakuna nizamu ambapo chini yake watu wangeingizwa katika kundi la wanajeshi, bali wao walikuwa watu ambao walikuwa wamepotea kabisa na kulikuwa hakuna nizamu kule. Katika hali hii Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini watu wachache tu walimkubali. Wanahistoria wanasema kwamba katika muda wake wote aliuishi Mtume sallallahu alaihi wasallam Makka, watu 100 tu walimkubali. Ni watu wachache tu ambao walimpokea kule Makka. Watu wa Makka walikuwa wakiaminiwa ni watu ambao wamedharauliwa, lakini wao watu walikuwa watu wenye kupigana sana. Kisha miongoni mwa hawa watu waliosilimu ni wale ambao walikuwa wamedharauliwa sana na watu wa Makka, lakini kisha Mwenyezi Mungu alitia ushujaa mioyoni mwao na wao walipata nidhamu ya aina hii, kwamba wakawa kitu kimoja. Hawa watu wa Makka ambao walikuwa hawako tayari kumtii mtu yeyote, na utii ambao ni nidhamu nzuri duniani kwao ilikuwa fedheha. Kisha kwa kueleza kisa kimoja cha Arabuni, Alifa wa Pili alisema kwamba imeandikwa katika vitabu vya Arabuni kwamba kulikuwa mfalme mmoja, yeye alitawala mpaka Syria na alipata shani sana Arabuni, kiasi hiki kwamba aliona kwamba watu wote wanamtii. Siku moja alipokuwa anaongea na watumishi wake akasema kwamba, je, kuna mtu yote ambaye hatapokea kauli yangu? Wakasema ndiyo, kuna mtu mmoja, Amr bin Kulsum, ambaye ni kiongozi wa kabila lake, sawa na wazo letu, ni mtu ambaye hatakutii. Akasema ni sawa. Kwa ajili ya kuthadikisha jambo hili nitamwalika. Kwa hiyo mfalme akamwalika Amr bin Kulsum na akamwandikia barua kwamba uje kwamu na nataka kukutana nawe. Kwa hiyo kama ni desturi ya Arabuni, akaja pamoja na watu kadhaa wa kabila lake. Na mfalme alikuwa siku zile akikaa katika mahema, na yule Amr bin Kulsum pia akaweka mahema yake pale. Na mfalme alimwandikia Amr bin Kulsum hii pia kwamba uje na mama yako na jamaa zako kadhaa pia. Kwa hivyo sawa na barua hii, akaja na mama yake. Yule mfalme Amr bin Hind akamwambia mama yake wakati alipokuwa anafanya kazi, akasema wakati mtakapokuwa mnafanya kazi, umwambie kazi fulani mama wa Amr bin Kulsum
magar uski maa khud khana bartane
ke walipokaa kwa ajili ya kula chakula sawa na desturi ya Arabuni, kwa sababu alikuwa mama yake akaanza kupakua chakula kwa ajili ya mtoto wake alikuwa mfalme, na kwa ajili ya Amr bin Kusum pia. Kwa hivyo yule mama wa mfalme wakati huo alikuwa anawahudumia wote wawili. Kwa hivyo katika hali hii, ikiwa mama wa Amr bin Kusum kama alikuwa anamsaidia, ilikuwa si fedheha, kwa sababu ikiwa mama wa mfalme mwenyewe alipokuwa anafanya kazi, na ikiwa mama wa Amr bin Kusum anamsaidia katika hali hii, ilikuwa si fedheha kwake. Lakini inatokea nini wakati yule mama wa mfalme alipokuwa anampakua chakula? Mama wa mfalme katika hali hii akamwambia mama wa Amr bin Kusum kwamba tafadhali unipatie sahani fulani iliyokuwa mbali kidogo. Yule mama wa mfalme hakumwambia kazi zaidi ya hii, lakini imeandikwa katika historia kwamba wakati yule mama wa mfalme alipomwambia mama wa Amr bin Kusum jambo hili au kazi hii kwamba anipatie sahani hile, yule mama wa Amr bin Kusum akasimama na akaanza kupiga kelele na akaanza kusema, ewe Ibn Kulsum, mama yako amefedheheshwa. Amr bin Kusum alikuwa nakula chakula pamoja na mfalme, na kwa sababu alikuwa anachukula chakula aliweka upanga wake mbali kidogo, na aliposikia sauti ya mama hakuenda na kumuliza mama kwamba imetokea nini, bali akasimama na akaanza kutafuta upanga. Na katika hema ilikuwa upanga wa mfalme, akashika ule upanga na akamua mfalme mara moja. Kisha baada ya kutoka nje akamwambia watu wake kwamba yanganyeni, chukueni mali yote ya mfalme. Kwa hiyo Waarabu hawako tayari kumtii mtu yeyote, lakini tunaona Waarabu hawa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani Mwenyezi Mungu alibadilisha mioyo yao. Miongoni wa hawa watu Waarabu, kiongozi mmoja Abdullah bin Mas'ud alikuwa anapita njiani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam msikitini, alikuwa anatoa nasaha na yeye alikuwa anaelekea msikitini kwa ajili ya kusikiliza nasaha za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu fulani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipowaambia watu walioko msikitini kwamba kaeni, na Abdullah bin Mas'ud alikuwa anaenda njiani, aliposikia sauti hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kaeni, kwa hiyo akakaa pale pale njiani na akaenda, akaanza kwenda msikitini kama mtoto anaruka polepole na anaenda. Na watu wengine walipopita karibu naye wakasema kwamba Abdullah bin Mas'ud, unafanya nini? Unatembea namna gani? Unatembea kama mtoto, kwa sababu gani unafanya hivi? Kwa nini hutembei vizuri kama mtu? Akasema kwamba kweli ni kwamba nilisikia sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kaeni, na nikafikiria kwamba huenda mimi labda sitafika msikitini nikiwa hai, isije nife katika hali hii ya kumuasi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nikakaa pale pale, na kwa kukaa nikaanza kwenda msikitini. Sasa angalieni tukio hili na tukio la Amr bin Mas'ud kwamba anaenda kwa sababu ya kumwalika mfalme, na mfalme mama wa mfalme hamwambii kazi kubwa, bali anamwambia kazi ile ile anayefanya mwenyewe, na anafanya kazi kwa ajili ya mtu ambaye si mfalme. Na kazi aliyompatia mama wa Amr bin Kusum ni kazi ndogo, lakini yule mama hakupenda kwamba afanye kazi hii, na badala yake akaanza kupiga kelele. Lakini mtu wa kabila hili anasikia sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa njiani, anakaa pale pale na sawa na vazo la watu wa desturi ya watu. Jambo hili labda ni jambo la fedheha, na labda watu watamuona kwamba ni mwenda wazimu, lakini ilikuwa hali ya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba katika utii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa kama ni waenda wazimu, na walikuwa wana imani hii kwamba katika utii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni utii wa Mwenyezi Mungu. Kisha Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba katika vita watu wa Madina fikiriwa ni watu ambao hawezi kupigana. Watu wa Madina bila shaka walikuwa matajiri na walikuwa wakulima wazuri, lakini kama katika nchi yetu mataifa kadhaa, kwa sababu ya kazi zao inaonekana ni watu wenye fedheha. Wao pia walionekana kwa sababu ya kilimo kwamba ni watu wenye fedheha, kwa sababu watu wa Maka walikuwa hawapendi kulima. Watu wa Arabu walikuwa na fahari kwa sababu ya hii kwamba wana farasi kiasi na ngamia kiasi, wananyang'anya mali ya watu hivi na wanawashambulia watu hivi. Lakini watu Madina walikuwa wakiishi katika kijiji na walikuwa wakilima, walikuwa hawanyang'anyi mali wala walikuwa hawana uwezo wa kufuga ngamia na farasi kwa wingi. Kwa hivyo kwa sababu ya hii, kwa macho ya Arabu hawa watu walikuwa watu duni sana, na walikuwa wakisema kwamba hawa watu wa Madina wanalima mboga tu,
bagat bana le kheti badi.
Hakuna shaka kwamba watu ambao wanakuwa na starehe na wanakuwa na bustani na wanaanza kulima na wanaanza kukusanya mali, wao watapigana vipi? Bali kwa sababu wao waliendelea kufanya kazi hii vizazi kwa vizazi, kwa hiyo hawajui fani, hawana fani na umahiri wa kupigana sawa na watu wa Arabu. Watu wa Madina walikuwa watu duni na walikuwa wakisema kwa kuwadhalilisha kwamba hawa ni wakulima. Lakini angalieni hawa watu baada ya kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tofauti kubwa sana ilipatikana ndani yao, kwamba wale wale tu ambao walikuwa wakilima mboga wakawa wanajeshi wazuri wa dunia. Wakati wa vita vya Badri, viongozi wa Maka walikuwepo pale na wao waliona kwamba leo watawamaliza Waislamu wote. Wanajeshi 1000 wahodari walikuwepo pale, waliwahi kupigana na kazi yao ilikuwa kutumia upanga tu, walisimama ana kwa ana kwa Waislamu, na Waislamu walikuwa 313 na wengine walikuwa hawana upanga, walikuja na fimbo tu. Katika hali hii ya kutokuwa na vifaa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwa ajili ya vita, vijana wawili wa Ansar wakasema sisi pia tunataka kwenda kwa ajili ya vita. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaruhusu wao pia waende. Hadrat Abdurrahman bin Auf ambaye alikuwa shujaa sana, yeye anasema kwamba siku ile sisi tulikuwa na jazba sana na tuliona kwamba Mwenyezi Mungu ameturuhusu tupigane na watu wa Makka, kwa hiyo tutawapiga sana watu wa Makka. Lakini akasema kwamba mwanajeshi anaweza kupigana wakati kulia kwake na kushoto kwake wanakuwa wasaidizi wake. Anapokwenda kupigana na watu katika uwanja wa vita, basi wale wa wasaidizi wake waweze kumsaidia. Kwa hivyo wana polisi wa aina hii na watu wa aina hii wana kuwa pamoja na mtu anayepigana ili waweze kumsaidia. Hadhrat Abdurrahman anasema katika wazo hili, nikaangalia kulia kwangu na kushoto kwangu kwamba ni nani kulia kwangu na kushoto kwangu. Nilipoangalia walikuwa wale vijana wa Ansar, umri wao ulikuwa kama miaka 15, walikuwa wamesimama kwa kuwaona. Nika kata tamaa kwamba hawa watu hawajui kupigana, kisha hawa ni vijana wadogo sana, watanisaidiaje? Kwa hivyo mimi siwezi kupigana na makafiri vizuri kama ninayo jazba moyoni mwangu.
Mane murkur us ladke ki taraf dekha
ke unhe nilikuwa nafikiria hivi kwamba
anke kareeb laya
aur usne nani atanisaidie katika hali upande wa kulia. Yule kijana akaniuliza kwa sauti ya chini kwamba baba mdogo Abu Jahl nani ambaye anayemsumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nataka ni muue. Alikuwa anasema mimi nilikuwa karibu kumjibu, lakini katika hali hii kwa upande wa kushoto kwangu yule kijana mwingine akaniuliza kwa sauti ya chini kwamba baba mdogo Abu Jahl nani ambaye anayemsumbua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nataka mimi nipigane naye. anasema mimi sikufikiria kwamba mimi nipigane na Abu Jahl ambaye ni kiongozi na anazingirwa na wanajeshi na majarnele, na mimi naweza kumfikia na naweza kumuua. Lakini wale watoto walifikiria wazo hili. Kwa mimi kwa ishara ya kidole changu nikasema Abu Jahl mtu fulani, na wale watoto wote wawili walikuwa na hamu kwamba kila mmoja alikuwa na hamu hii kwamba yeye afanye jukumu hili na yeye apate zawadi hii kwamba amuue Abu Jahl.
Muslim utar marte hain ki Abdurrahman bin Auf ki ye halat thi ki wo pareshan the magar inko ye pata nahi.
Hazrat Muslim رضی اللہ تعالی عنہ anasema kwamba ilikuwa hali Abdurrahman bin Auf kwamba alikuwa na wasiwasi, lakini alikuwa hajui kwamba imani imekomaa sana katika mioyo ya wale vijana. Hata Abdurrahman anasema kwamba kwa sababu ya swali la wale vijana mimi nikashangaa na kuandika shangaa kwa kuona imani yao. Kwa hiyo kwa ishara ya kidole changu nikamwambia kwamba angalieni Abu Jahl ni huyu kwa hiyo hamwezi kumshambulia na kumuua kwa sababu yeye amezingirwa na wanajeshi na amekaa juu ya farasi na ana silaha na majarnel wanamlinda. Na wakati huo Ikrama alikuwa anamlinda na mtu mwingine alikuwa anamlinda Abu Jahl. Ikrama wakati huo alikuwa jarnel maarufu sana, alikuwa si mtu wa kawaida. Na wale majarnel wote wawili walikuwa wamesimama mbele ya Abu Jahl walikuwa anamlinda. Abdurrahman anasema kwamba kwa ishara ya kidole changu nikamwambia wale vijana kwa Abu Jahl huyo, lengo langu lilikuwa hili kwamba hawa vijana wajue kwamba hawawezi kumuua Abu Jahl. Anasema hata mimi sikurudisha kidole changu chini, wale vijana wakamshambulia Abu Jahl kama ndege anashambulia, na kabla wale wasaidizi wangejua imetokea nini wakamjeruhi Abu Jahl. Akaanguka chini, kijana mmoja mkono wake ulikatika, lakini wote wawili walimwangusha Abu Jahl chini. Kwa hivyo bila kuwa na jarnel, vita vya Badri ilipiganwa.
Farmaya ke dekho wo qaum jo itni zaleel samji jati thi ke iske afraad ko ladai ke qabil hi nahi khayal nahi
kiya. Amesema alifa pili kwamba angalieni taifa lile ambalo lilionekana ni duni sana
to is hasrat ke saath
baada ya kumwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam badiliko makubwa yalipatikana ndani yao. Abu Jahl anakufa katika hali hii kwamba anafedheha kwamba nimeuawa na vijana wadogo wa Madina, na alisema kwamba sina wasiwasi na kufa, lakini mimi nina huzuni kwamba nimeuawa na vijana wawili wadogo. Wao watu wa Madina walikuwa hawajui ufani na umahiri ya vita, lakini walipomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu aliwafanya kuwa shujaa wa aina hii kwamba jarnel ambaye aliona kwamba kazi ile hawezi kufanya, Mwenyezi Mungu alifanya kwa mikono ya vijana wawili wadogo. Kisha watu wa Arabuni walikuwa tayari kutoa kila kitu kwa ajili ya ghara yao, lakini angalia ni Mwenyezi Mungu namna gani aliondoa hali hii ya ghara ya uongo katika mioyo yao. Kisha halifa wa pili ameeleza tukio la yule mtu aliyetaka kumuoa binti. Alimwendea baba wa binti kwamba anionyeshe, kwamba unionyeshe binti yako, lakini baba wa binti akasema mimi siwezi kukuonyesha binti yangu. Yule mtu akamwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema mimi nataka kumuoa msichana fulani, lakini baba yake anamkataa, anakataa kwamba nione. Zuhur akasema kwamba yeye amekosea, analazimika kukuonyesha binti yake. Yeye yule kijana alimwendea tena baba wa binti na akasema kwamba nilikuja kwako ulikataa, lakini nimemuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba wakati wanekaa kumuona binti inaruhusiwa. Na yule baba wa binti akasema kwamba hata kama Mtume anakuruhusu, lakini mimi siwezi kukuruhusu kwamba uone binti yangu. Yule binti alikuwa anasikia haya yote, aliposikia maneno haya mara akatoka nje na akasema, baba unasema nini? Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wakati wa nikah kabla ya kufunga ndoa naruhusiwa kumuona msichana, wewe ni nani ambaye anaweza kukataa? Kisha akamwambia yule kijana, nimesimama mbele yako unione. Yule kijana akasema, mimi sina haja ya kukuona, mimi nampenda msichana ambaye ni mtiifu wa Mwenyezi Mungu na mtiifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa angalieni watu wa Arabuni ambao Mwenyezi Mungu aliwatayarisha, walikuwa tayari kutoa heshima yao kwa ajili ya dini. Na hakuna utawala wa dunia unayoweza kubadilisha mioyo, ni Mwenyezi Mungu tu anayeweza kubadilisha mioyo. Shujaa wanakuwa waoga na waoga wanakuwa shujaa kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Watuaji wanakuwa bahili na bahili wanakuwa watuaji kwa amri ya Mwenyezi Mungu, na majahili wanakuwa alim na alim wanakuwa majahili kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Wakati Mwenyezi Mungu anapotoa amri kuhusu taifa lolote kwamba lifutwe, basi maulamaa wao wanakuwa wajahili na washujaa wao wanakuwa waoga na watuaji wao wanakuwa bahili. Lakini kama Mwenyezi Mungu anapoamua kwamba taifa fulani liongezwe, basi waoga wao wanakuwa washujaa na wajahili wao wanakuwa alim na bahili wao wanakuwa watuaji. Na sisi tumeshuhudia mifano chungu mzima katika maisha yetu. Anasema katika wanajumuiya pia tumeona kwamba mtu anajiunga na jumuiya kwa imani anakuwa hana elimu, lakini baada ya kujiunga na jumuiya anaanza kutoa hoja, hata mashehi wakubwa hawezi kusimama mbele yake. Na sisi tumeona jambo hili pia kwamba wenye elimu wanajiunga na jumuiya yetu, lakini kwa sababu katika mioyo yao wanakuwa na wasiwasi kuhusu jumuiya, kwa hiyo wanakuwa jahili. Kama walikuwa majahili kabla ya kujiunga na jumuiya kuhusu dini, hii inathibitisha kwamba elimu yetu si elimu yetu ya binafsi, bali ni elimu tulipewa na Mwenyezi Mungu, na kujitolea kwetu ni kwa sababu ya fadhila za Mwenyezi Mungu. Ushujaa pia si ushujaa wetu, bali ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa tusingepewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, tusingekuwa na imani, bali jambo hili lingekuwa kwa sababu ya uwezo wetu. Kama tunaona kwamba watu wengi hawana sifa za aina hii, lakini katika mioyo yao inakuwa imani sana. Kisha ametoa mfano mmoja, naeleza kwa ufupi kwamba alikuwa pira mtu mmoja ambaye alikuwa mtumishi wa Sinama la Salatu wa Salam. Alikuwa hana akili sana, alikuwa hawezi kuelewa Ahmadiyya ni nini. Alikuwa akimpenda Sinama la Salatu wa Salam. Wazazi wake walimuacha kule kwa Sinama la Salatu wa Salam kwa sababu alikuwa anaugua. Sinama la Salam alimtibu, kwa hiyo akapona. Na alikuwa akikaa mlangoni mwa Sinama la Salatu wa Salam. Wazazi wake walikuja kumchukua, lakini akakataa kurudi. Akasema, yule aliyenitibu nitamsaidia, nitamhudumia. Na kazi yake ilikuwa hii kwamba kupeleka chakula kwa wageni, na kazi ndogo ndogo alikuwa akifanya, lakini alikuwa haswali swala. Khalifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu akasema kwamba huyu anakaa hapa, labda watu wengine watasema hayu aswali na anakaa katika nyumba ya Sinama la Salatu wasalam. Kwa hiyo alikumbushwa na alihimizwa pia kuhusu swala. Siku moja akaenda misikitini kwa ajili ya kusali sala tano, na wakati alipokuwa anaswali misikitini, mwanamke mmoja akaleta chakula kutoka kwa Sinama la Salatu wasalam kwa ajili ya wageni, na akamuita, lakini hakusikia kwa mtu yeyote. Kwa hiyo yule mwanamke akasema kwa sauti ya juu kwamba chukua chakula, pengine nitapeleka malalamiko yako kwa Sinama la Salatu wasalam. Pira alikuwa amekaa katika atahiyat, alikuwa anaswali, na kule alikuwa anaswali akasema kwa sauti ya juu. Aliposikia kule kwa mwanamke akasema kwa sauti ya juu kwamba subiri kwanza ni some atahiyat, baadaye nitakuja. Hii ndio ilikuwa hali ya akili ya pira. Lakini Muslim radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba wakati huo kulikuwa hakuna posta wala kulikuwa hakuna treni, kulikuwa hakuna post office. Mwalimu Muhammad Hussein Batalwi alikuwa akiishi kule Batala karibu na stesheni. Alikuwa akiwapoteza kule watu katika stesheni, na alikuwa akiwaambia kwamba msiende Kadhianu, imani yenu itapotea. Siku moja Muhammad Hussein Batalwi hakupata mtu mwingine yoyote. Pira alienda kule kwa ajili ya kupeleka barua. Mwalimu Muhammad Hussein akamkamata yule pira na akamwambia, pira, wewe ume imani yako imeharibika mbeza sahib ni kafir na dajjal na uzubillah. Kwa nini unaharibu akhira yako kwa kumfuata? Pira alimsikia, aliendelea kumsikia. Baadaye Mwalimu Muhammad Hussein baadaye akamuuliza kwamba nime
mje na ilmu hai
naam umeonaje niliyosema? Pira akasema kwamba mimi ni jahili, si msomi, sina elimu wala siwezi kuelewa mambo haya, lakini kuna kitu kimoja ambacho mimi nakielewa vizuri kwamba kwa miaka na miaka mimi nakuja hapa kwa ajili ya barua na kuona kwamba daima unakuja hapa stesheni na unawazuia watu kwamba wasiende Kadhian. Na labda umeharibu viatu vyako chungu mzima katika kazi, lakini hakuna anayesikia kwako. Na lakini Mirza Sahib amekaa Kadhian na watu wanaendelea kuvutika kwake, lazima kuna jambo kwa sababu hii watu wanavutika kwake.
Lakini
Hazura anasema angalieni jibu aliyotoa Pira ni jibu nzuri, alikuwa hajui hoja wala dalili yoyote, lakini Mwenyezi Mungu alimfundisha jibu hili. Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anasema kwamba Mwenyezi Mungu anawafundisha waja wake mambo ambayo kwa kuangalia yale mambo mtu anashangaa. Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kila kitu. Ikiwa kuna upungufu wa kitu chochote, Mwenyezi Mungu anacho kile kitu. Kwa mfano kama kuna upungufu wa akili, Mwenyezi Mungu anayo. Ikiwa kuna upungufu wa shujaa, Mwenyezi Mungu unayo. Ikiwa kuna upungufu wa afya, Mwenyezi Mungu anayo. Ikiwa kuna upungufu wa heshima, Mwenyezi Mungu anayo. Ikiwa kuna upungufu wa mali, Mwenyezi Mungu anayo. Almuradi, hazina ya kila kitu Mwenyezi Mungu anayo. Na anampatia waja wake kiasi hiki kwamba kwa kuona ile hazina Mwenyezi Mungu anashangaa. Kisha Hazrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba safari moja hapa katika Kadhian, padri moja wa Marekani Zema alikuja, ambaye ni padri mashuhur wa dunia na alikuwa mwenyeji wa Marekani. Alikuwa muhariri wa gazeti moja
jabu Hindustan mein aaya
na alikuwa na heshima sana katika society ya Ukristo. Alishikia jina la Kadhian alipokuja
Dr. Khalifa Rashid
India. Baada ya kuangalia atembelea maeneo mbalimbali, alikuja Kadhian pia. Dr. Khalifa Rashid alikuwa uhai wakati huo, alimtembeza maeneo mbalimbali ya Kadhian.
Abhi Kadhian mein abhi town
wakati huo bado kamati ya kijiji ilikuwa bado haijaundwa na ilikuwa uchafu sana katika njia za Kadhian. Padri sahib akasema kwa kucheka kwamba sisi tumeona Kadhian na tumeona usafi wa kijiji cha Masih mpya pia tumeona. Dr. Khalifa Rashid Din sahib akasema kwamba padri sahib, bado Masihi wa kwanza anatawala katika India, kwa hiyo hii ndio ni hali ya usafi wake. Kwa kusikia hii alifedheheka yule padri. Kisha nasema Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu kwamba alituma ujumbe kwamba anataka kukutana nami. Kwa hivyo nikakutana naye. Padri Zwemer akasema kwamba mimi nataka kuuliza maswali kadhaa. Nikasema sema, akasema Islam inasema nini kuhusu reincarnation? Je, Islam inakubali jambo hili au la? Alipouliza swali hili, mara Mwenyezi Mungu akaweka moyoni mwangu kwamba anauliza swali hili ili aseme kwamba ninyi mnaamini kwamba Masihi wa pili amekuja kwa mfano wa Masihi wa kwanza. Je, roho yake imekuja katika Masihi huyu? Ikiwa ni hivi, basi Qur'ani inakataa itikadi ya reincarnation. Kwa kusikia hii nikamwambia padri sahib, umekosea, sisi hatuamini kwamba roho ya Masihi Nasri imekuja katika Masihi aliyeahidiwa alayhi salam, bali tunaamini kwamba Masihi aliyeahidiwa amepewa sifa za Masihi wa kwanza. Nilipomjibu hivi akasema, nani amekwambia kwamba mimi nataka kuuliza swali hili? Niliuliza swali lingine, lakini ulijuaje kwamba nataka kuuliza swali la aina hili au nina lengo la aina hili? Kisha nikamwambia una swali gani lingine? Akasema kwamba swali la pili ni kwamba nabii anatakiwa aje sehemu gani?
dusra sawal kiya
kwa ajili ya kutimiza kazi yake anatakiwa awe apewe sehemu ya aina gani. Alipouliza swali hili la pili, mara Mwenyezi Mungu akaweka moyoni mwangu kwamba lengo la swali lake hili ni kwamba Kadiani kijiji kadogo haiwezi kuwa makao makuu ya dunia, na katika kijiji hiki to aapko aise kadogo mahubiri hayawezi kufanywa duniani. Ikiwa Mirza Sahib anataka kupeleka ujumbe duniani, Mwenyezi Mungu angemtuma mahali ambapo anaweza kupaza sauti yake duniani, si katika Kadiani ambayo ni kijiji kadogo. Mara baada ya swali hili, Mwenyezi Mungu akaweka moyoni mwangu, nikamwambia Padri Sahib, ikiwa kuna kijiji ambacho ni kubwa kuliko Nasra, je, kule nabii anaweza kuja? Hazrat Masih Nasri alikuja katika kijiji kitwacho Nasra, na kule familia 10 au 12 walikuwa wakiishi. Kwa kusikia hii jibu langu hili alishangaa, na aliona kwamba nimeshajibu swali lake lingine, na kisha aliuliza swali la tatu pia, lakini sikumbuki. Aliuliza maswali matatu, lakini kabla ya maswali haya Mwenyezi Mungu alitia moyoni mwangu kwamba anauliza maswali haya kwa lengo fulani.
To Allah Taala kulub par ajeeb rang mein tasarruf karta,
na Mwenyezi Mungu alinifunulia kwamba ana lengo gani moyoni mwangu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatawala mioyoni mwa watu na anawasaidia waja wake, na Mwenyezi Mungu tu anao uwezo huu. Watu hawapezi pevi uwezo huu. Anasema halifa wa pili, kama safari moja Sheikh moja alikutana nami misikitini akasema nipatie dalili ya ukweli wa Mirza Sahib. Nikasema Qur'an nzima ni dalili ya ukweli wa Mirza Sahib. Akasema ni aya gani? Nikasema kila aya ya Qur'an tukufu ni dalili ya ukweli wa Mirza Sahib. Hii ni sahihi kwamba kila aya ya Qur'an tukufu inaweza kuthibitisha ukweli wa nabii yoyote. Lakini kuthibitisha katika kila aya dalili si rahisi. Kwa mfano, kama kuna habari ya vita imeelezwa katika aya ile, pia ukweli wa nabii inaweza kuelezwa, lakini jambo hili kila mtu hawezi kulielewa. Lakini Hazur anasema kwamba alifa pili anasema nilikuwa najua kwamba Mwenyezi Mungu akatia moyoni mwako kama atastamka aya ile ile ambayo itathibitisha ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akasoma aya hii, wamen nas man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Nikajua kwamba hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu kwamba ametamka aya hii. Nikamwambia kwamba aya hii ni kuhusu kina nani? Ni kuhusu Waislamu au kuhusu wasio Waislamu? Swali lake aliwahi kuuliza kwamba ikiwa Waislamu wanaswali, wanafunga saumu na wanahiji na wanamwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi katika hali kuna haja gani ya kuja kwa nabii mwingine? Aliposoma aya hii nikamwambia kwamba aya hii ni kuhusu kina nani? Akasema ni kuhusu Waislamu. Nikasema aya hii inathibitisha kwamba katika Waislamu pia watu wataharibika. Kwa mdomo wanasema wao ni waaminio, lakini wao si waaminio. Na Mwenyezi Mungu Qur'an tukufu inasema kujiita waaminio haitoshi mpaka mtu athibitishe kwa vitendo vyake kwamba yeye ni waaminio. Basi wewe niambie, ikiwa Waislamu wanaweza kuharibika, je, Mwenyezi Mungu hatatuma nabii wake kwa ajili ya kuwarekebisha? Kwa kusikia hii, yeye alinyamaza kimya.
To Allah Taala ki taraf se hi sab kuch aata hai.
Kisha mwisho wa hutuba yake Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba
yani is yaqeen ke sath ki duniya ki har zarurat ko pura karne wali hasti se
kumbukeni maombi ikiwa hayafaimi katika hali ya istiraha na kwa yakini hii kwamba Mwenyezi Mungu anatimiza mahitaji yote ya dunia. Ikiwa maombi hayafaimi katika hali hii, maombi hayapokelewi, bila shaka katika duniani watu wanapatikana ambao katika neema za Mwenyezi Mungu wanatoa, lakini wao wanaweza kuwapatia kumpatia mwanadamu nguo tu. Na wapo watu ambao wanatoa katika mali waliopewa na Mwenyezi Mungu, lakini wanaweza kutoa nyumba tu. Wapo watu ambao katika elimu ya Mwenyezi Mungu waliopewa elimu kutoka Mwenyezi Mungu wanatoa, lakini wanaweza kuwatibu wagonjwa. Bila shaka wapo watu ambao katika elimu ile waliopewa na Mwenyezi Mungu wanatoa, lakini wanaweza kumsaidia mtu kutetea kumtetea mahakamani bila kukuwa na fisi yoyote. Hakuna manadamu ambaye anaweza kubadilisha mioyo ya watu, ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anao uwezo wa kila kitu na ana nguvu ya kubadilisha hali ya mioyo. Lakini ikiwa mtu hafanyi dua kwa kuwa na istirar na mtu kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, ikiwa mtu hafanyi dua, basi dua haikubaliwi katika hali hii. Lakini ikiwa mtu dua inafanywa kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, basi dua hii inakubaliwa. Fazura anasema hii ilikuwa picha kidogo ya hutuba ya Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu.
Agar humne halat ko badalna hai,
na leo mimi pia nataka kusema kwamba
jhukna hoga, aur is
tarah hata ikiwa sisi leo tunataka kubadilisha hali, tunalazimika tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye anao uwezo wa kila kitu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni chemchem ya kila uwezo. Ni yeye ambaye anaweza kubadilisha hali ya mioyo. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya maombi ya aina hii. Hazura anasema kwamba ndugu yetu mmoja alikuwa akihudumia katika idara ya kuwahudumia wageni, na aliwahi kuhudumia kule Germany pia. Bana Azim Saheb, yeye siku mbili tatu iliyopita amefariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilipangwa kwamba jeneza yake itaswaliwa leo, lakini kwa sababu ya kutokupatikana death certificate yake haikuweza kwamba jeneza yake iswaliwe leo. Baada ya siku mbili tatu jeneza yake itaswaliwa katika msikiti wa Fazal. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Huyu bana alikuwa mwanajumuiya mzuri mwenye imani sana, alikuwa akitoa huduma zake na alikuwa mtiifu sana, alikuwa akiwahurumia watu wote. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu hala pema. Watoto wake wote wanasoma, ni watoto watatu, mabinti wawili na kijana mmoja, na wote wana imani sana watoto pia. Mwenyezi Mungu awalinde, na Mwenyezi Mungu ampatie mke wake pia subra, na watoto wake pia, na Mwenyezi Mungu awaangalie watoto wake mwenyewe kiasi hiki kwamba wasione upungufu wa baba yao katika maisha yao. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ